Dragi bratje in sestre, kot hvaležni Marijini otroci, on kot njeni vneti častilci smo se danes na praznik njenega vnebovzetja zbrali pri Mariji Pomagaj, kamor že dobrih 200 let romamo slovenski kristijani, da bi se zahvaljevali za Božjo pomoč, ki smo jo deležni po Mariji, in da bi po Mariji Pomagaj očetu izročili prošnje in potrebe vsakdanjega življenja. Danes pa je dan izrazito prazničen. Čeprav tudi danes nosimo v srcih vse tisto, za kar potrebujemo Božjo pomoč in ljubezen, se želimo danes z Marijino hvalnico zahvaljevati Bogu, ker se je ozrl na nizko svoje dekle in jo bodo zaradi tega blagrovali vsi rodovi. Svojo hvaležnost pa izrekamo tudi za duhovniški jubilej njegove eminence, gospoda kardinala Franca Rodeta. Pri Mariji Pomagaj, kamor je z velikim veseljem in z gorečo pastirsko skrbjo prihajal zlasti v letih vodenja ljubljanske nadškofije. Spoštovani gospod kardinal, iskreno pozdravljeni in dobrodošli na Brezjah o prazniku Marijinega vznebovzetja, ki je bil za vas vedno znova povabilo, da ste slovenskemu kristijanu pa tudi slovenskemu človeku spregovorili besede resnice, te čudežne gorske studenčnice. Samo resnica ustvarja ozračje pristnosti v medsebojnih odnosih in je edina pot do spoznanja stvarnosti. Sami pravite, da imate do Marije Pomagaj od nekdaj poseben odnos. Najbrž zato, ker vam je, kot smo slišali, mama še kot otroku omenjala skrivnostno vez z Brezjami še pred rojstvom. In ko ste se po letih Argentine in Francije vrnili domov, je bila vaša prva pot na Brezje, kjer ste v Marijinem obrazu na lajarjevi podobi videli najčistejši izraz slovenstva, najdražji obraz Slovencem doma in po svetu. A to je bilo že 5 let po novi maši. Duhovnika ste bili posvečeni v Franciji na praznik apostolov Petra in Pavla leta 1960. Na Rue de Sèvres v Parizu, v kapelu, kjer počivajo relikvije svetega Vincencija Pavelskega, vašega redovnega ustanovitelja. Posvetil vas je škof André de Fevre, ki so ga komunisti izgnali iz Kitajske. Pomenljivo. Dva begunca pred komunizmom poveže odgovor Kristusovemu klicu in pripravljenost vse življenje in vse moči posvetiti oznanjevanju Evangelija. Kako prav je imel apostol Pavel, ko je Korinčanom v drugem pismu napisal, od vseh strani pritiskajo na nas, pa nismo utesnjeni. Ne vidimo poti, pa jo najdemo. Preganjajo nas, pa nismo zapuščeni. Ob tla nas mečejo, pa nismo uničeni. Vedno nosimo v svojem telesu Jezusovo umiranje, da bi se v našem telesu razodelo tudi Jezusovo življenje. Naslednjo nedeljo, 3. julija, ste obhajali novo mašo v kapeli čudodelne svetinje na Rue du Bac. Seveda, to ni bila nova maša, kakršnih ste se spominjali iz Slovenije. Nobenega sorodnika ni bilo z vami. Novomašni križ vam je zato izročil neki mladenič. Okoli vas so bili zbrani slovenski duhovniki, ki so delovali med rojaki v Franciji in sestre usmiljenke, bratje v duhovništvu in sestre v karizmu svetega Vincencija. Za novomašno geslo ste se izbrali dve svetopisanske misli. Za francoske podobice besede apostolov, ko so postavili prve diakone. Mi pa se bomo posvetili molitvi in oznanjevanju besede. V tem je povzeta srž duhovništva. To je pot, ki Kristusovega duhovnika vodi k svetosti. Sanje o veličini, o kateri sanja vsak mlad človek, če ima zdrav pogled na svoje darove in prihodnost, so postale spoznanje, da je edina prava veličina svetost, se pravi molitev in oznanjevanje besede. Slovenske podobice pa so nosile osebno izraženo Jezusovo prošnjo pri zadnji večerji. Posveti me v resnici, tvoja beseda je resnica. On naj bi vodil vaše misli in osvojil vaše srce, da boste živeli iz njega in samo zanj. Tako boste, posvečeni v resnici, vreden duhovnik. Duhovnik živi za druge kot služabnik sredi svojega občestva, oznanja besedo, obhaja evharistično daritev in druge zakramente, svetuje, opominja, tolaži, bodri, prinaša upanje in veselje. V obeh mislih ste izrazili spoznanja, do katerih ste prišli v letih študija v Evropi, najprej v Rimu in potem v Parizu. Gre za resnico, ki je obvezujoča vedno in povsod. Za resnico kot zdravje duha na eni strani in resnost življenja na drugi. Tudi doktorski študij, ki ste ga nadaljevali na Katoliškem inštitutu, je bil priprava na službo oznanjevanja. Najprej kot profesor na Teološki fakulteti v Ljubljani, pa sodelavec kardinala Pola Poparda, kot tajnik tajništva za dialog z nevernimi, pa pozneje kot ljubljanski nadškof, metropolit in nazadnje kardinal prefekt Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja. Spoštovani gospod kardinal, dovolite mi nekaj osebnega. Ko ste se leta 1965 vrnili v Slovenijo, 20 let po tistem, ko ste pred komunizmom zbežali preko Ljubelja, Vetrinja, Judenburga, Lienca, pa preko Turina in Genove v Argentino, ste prvič stali pred rojstno hišo pri Adamovih narodici. Seboj ste prinesli spomine, ki so se vtisnili v doživljanje 11-letnega fantiča, ki je s svojimi starši moral bežati. Ko ste stali pred domačo hišo, ste spoznali, da ste se vrnili domov. A vendar je bil ta dom drugačen. V vaših spominih je bilo vse. Hiša, njeni notranji prostori, gospodarsko poslopje, kozolec in drevje, veliko večje, kakor pa se vam je pokazalo v tistem trenutku. Najbrž je tako pri vsakem človeku, ki se iz velikega sveta, iz življenjskega vrveža mogočnih narodov vrne v domače okolje. Ponovno mora premeriti razsežnosti sveta in duha, da ne spregleda tega, kar je njegov dom, in da ne pusti za sabo tega, kar ga je v svetu obogatilo. V tem duhu ste začeli spoznavati preproste ljudi, ki so že 20 let živeli pod vladavino partije in njenega ideološkega nasilja. Kmalu ste odkrili, da se v globini bije boj za duše, boj za vero. In preprostemu ljudstvu sta edina opora v tem boju duhovnikova neomajna vera in pogum. Z zagonom mladih sil ste se vrgli na delo, da bi se ta vera ohranila in okrepila. Pri tem vas je podpiralo veselje ob dejstvu, da ste Slovenec. Koliko poti ste prevozili, koliko predavanj pripravili, da bi to veselje, to notranjo radost nad slovenstvom prebudili tudi v slovenskem človeku in zlasti v slovenskem kristjanu. Pomagati mu, da se osvobodi in sprosti v svoji veri in v svojem doživljanju življenja. Pomagati mu do spoznanja, da je Bog v svobodi in ljubezni, v prijateljstvu in dobroti, v lepoti in veselju, skratka povsod. In že zgolj misel na tega Boga je velika radost. Kako sveže so zvenele te besede, kako željno so jih uživali poslušalci. V prostor slovenskega verovanja je vstopila radost bivanja, veselje nad tem, da sem, da smo in da nas Bog ljubi. 16 let od 1965 do 1981 so bila leta veselja nad darom življenja, hvaležnosti za čas duhovništva sredi slovenskega ljudstva. Nešteto uri ni odkrivanja bogatstva in lepote krščanske vizije sveta z bogoslovci na fakulteti. Mnogo čudovitih večerov študenti in izobraženci v soočanju z ateistično ideologijo, s tihim upanjem na zmago resnice. Kakor ste sami rekli, vsekakor najlepša leta vašega življenja, če odmislimo to, kar nas čaka v nebesih. Lahko bi rekli, da so bila to tudi leta preroškega pogleda v prihodnost, saj ste na vprašanje, kdaj bo konec komunizma, prepričano odgovorili, da še pred letom 2000. Zgodilo se je tako, morda celo prej, kakor ste pričakovali. Ta leta so se iztekla s povabilom v Rim na tajništvo za neverne. To je bil čas, ko ste pogrešali oznanjevalno razsežnost duhovništva. Obenem pa je bil čas intenzivnih srečanj, bogatega intelektualnega življenja. Čas, ko so se spreminjali pogledi na ateizem in je svet doživljal silovite spremembe. Simpoziji in predavanji ste bili del teh sprememb. Mislim pa, da imamo lahko za čudovit biser v teh letih obisk papeža svetega Janeza Pavla II. V Sloveniji. To je bilo nekaj najlepšega, kar je doživela Slovenija v svoji zgodovini in vi ste bili ves čas ob njem, kot prevajalec in več kot to. Tudi kot pisec, vsaj pisec govora o kulturi v Mariborski stolnici. Spet je minilo 16 let in vrnili ste se v Slovenijo. Tokrat kot ljubljanski nadškof metropolit. Posvečenje je bilo na Belo nedeljo, 6. aprila 1997. Z imenovanjem ste začutili, da je poglavitna naloga pastirja notranje poslušanje Božje besede in oznanjevanje. Hkrati pa se je pomnožila vaša skrb za usodo narode, ki ste jo izražali na različne načine. Opozarjali ste na nevarnosti, ki grozijo narodi zaradi nizke rodnosti, samomorov in splavov, mamil in alkoholizma, na šolo, ki ateizira namesto, da bi vzgajali za vrednote. Vse to pa željo po moralni prenovi in normalnih odnosih med cerkvijo in državo. Ob sklicu tako imenovane slovenske sinode ste se tudi zelo osebno zavzeli za spravo v našem narodu. Cerkvi nasplošno in tudi vam, gospod kardinal, osebno se stalno očita, da ni sposobna priznati svojih napak in grehov. Nekaj dni pred prvim zasedanjem slovenske sinode ste prav v duhu sprave med svetom mašo pri svetem Urhu povedali. Zbrani smo pri svetem Urhu, da se poklonimo žrtvam, ki so bile tukaj postreljene med bratomorno vojno, hkrati pa obudimo spomin na vse Slovence in Slovenke, ki so padli v tistih tragičnih letih, ne glede na to, na kateri strani so se borili in ne glede na njihovo nazorsko ali politično prepričanje. Današnje dejanje spoštljivega spomina in molitve za žrtve na tem kraju je za cerkev na Slovenskem dolžnost. Ko se danes klanjamo žrtvam pri svetem Urhu in priznavamo krivdo kristjanov, ter prosimo za odpuščanje, opravljamo dejanje, ki naj prispeva k narodni spravi in zgladi razdore, ki sta jih med nami povzročili vojna in revolucija. Ob žrtvah pri svetem Urhu izražam svoje globoko obžalovanje za vse, kar se je tu dogajalo med vojno in za vse nasilne smrti, ki so jih povzročili kristjani, sorodnike žrtev, pa v imenu storilcem prosim odpuščanja. A kot da tega ni bilo. Še vedno sramotenje, obrekovanje, izključevanje. Kako preroško je vaše škofovsko geslo stati in obstati. Biti pogumen, pokončen in neustrašen sredi viharjev, ustrajen v boju, zvest Bogu in sebi. Leta 2004 vas je papež Janez Pavel II. Poklical v Rim in vam zaupal vodenje kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja. Sedaj je bil pred vami svet, vsa množica redovnikov in redovnic, ki je v spremenjenih časih, kdaj bolj, kdaj manj posrečeno iskala nove izraze za svojo karizmo. Treba jim je bilo pomagati, da so znali obdržati duha in smer, kar ni bilo vedno lahko. Tudi tukaj je bilo potrebno stati in obstati. Spoštovani gospod kardinal, danes ob vaši biserni maši se vam zahvaljujem v imenu Ljubljanske nadškofije in v imenu Slovenske cerkve, v imenu redovnikov in v imenu članov novih oblik posvečenega življenja, predvsem pa v imenu tolikih, ki so jim vaše besede prinašale upanje, budile radost in veselje do življenja ter osvobajale njihovo vero. Naj Bog blagoslovi delo, ki ste ga v šestih desetletjih duhovništva opravili v njegovem vinogradu in naj vam na priprošnje Marije pomagaj, nakloni mirna, zdrava in rodovitna leta, dokler in kakor Gospod hoče. Naj bo hvaljeno Gospodovo ime. Amen. Thank you.